Pastori Elise Oittinen järjestää hengellistä toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Oittinen on tehnyt pastorin töitä helluntaiherätyksessä ja vapaakirkossa.
Mulla ei ole oikeastaan mitään semmoista traumaattista kokemusta niin kuin seurakunnan puolelta tämmöisestä eheytymisestä. No nyt kun sanon tuon, niin heti tulee mieleen, että jouduinhan mä jättämään työpaikkani tavallaan sen takia, että mä oon transsukupuolinen pastorina, mutta on näköjään asiat sen verran anteeksi annettu, että se on melkein unohtunut.
Elise Oittisen tarina kuullaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja lähetyksen lopulla kävästään Namibiassa. Seurassasi on Horisontti, joka on tänäänkin monilla päihteiden vuoksi kallellaan. Minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Ville Talola. Nyt puhutaan viinasta.
Kirjailija Ludwig Holberg kysyi 1700-luvulla komediassaan Jeppe Bo Berget seuraavasti.
De sier att Jeppe dricker, men icke varför han dricker. Tämä oli varmaan Norjaa, vai Tanskaa?
Mahdollisesti.
Kuulosti siltä. Suomeksi sanottuna Jeppe Niilonpojasta pohdittiin, miksi päähenkilö Jeppe juo.
Tänään sama asia kysytään suomalaisilta, joilla on halussaan viinajuonin Pohjoismaiden kärkitulos. Komedia on aika kaukana, koska viinajuonin haitat lasketaan vuositasolla miljardeissa.
Hikeä pukkaa sote-uudistajan otsalle, kuten kaikki hyvin tietävät. Hallitusohjelmassa mainitaan monenlaisia alkoholiin kytkeytyviä lakiuudistuksia, joista alkoholimainontaa koskeva muutos ehdittiin jo hyväksyä. Uudistuksen tavoitteena on jälleen kerran alkoholin kulutuksen ja haittojen vähentäminen. Erityisesti on ajateltu lasten ja nuorten suojelemista päihdehaitolta. Ja Tanskaa se muuten taitaa olla tämä Jeppe.
Hyvä. Tervetuloa keskustelemaan Sininauhaliiton johtaja Arne Kiviniemi ja alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja Tomi Lintonen. Nyt tässä alussa on kysyttävä, kun te olette alkoholikeskustelun ammattilaisia, että kuinka paljon tämmöisiä asioita nousee mieleen, jos käytätte itse alkoholia?
Täytyy sanoa, että omalla kohdallani niin paljon tässä viime vuosina, viimeisen 10 vuoden ajan, kun täällä sektorilla on toiminut, niin on nämä haitat ollut esillä ja tieto, että mulla on kyllä koko ajan niin kuin alkoholin käyttö vähentynyt. Varmaan osittain juuri sen tähden, että se on aika raakaa dataa, niin kuinka paljon en ole koskaan ollut mikään suurkuluttaja, mutta on tietyllä lailla semmoisen perusstadilaisen Kallion kundin nuoruuden ja opiskeluelämän viettänyt. Ja täytyy sanoa, että alkoholin käyttö on tosi paljon laskenut.
Sanoisin Arne Kiviniemi.
Oli tämä. Niin.
Tomi Lintonen.
Mulle alkoholi on ammatti ja suhtaudun siihen ensisijaisesti ammatillisesti kiinnostavana tutkimuskohteena ja tärkeänä yhteiskunnallisena kysymyksenä. Omasta alkoholin käytöstä voisin sanoa, että niin kuin me kaikki suomalaiset, niin olen alkoholin kohtuukäyttäjä.
Joo, niin, jos suomalaiselta itsentään kysyy, niin tähän niin on se vastaus.
Joo, sulla on pöydällä tämmöinen kirja, jonka otsikko on Suomi juo, että hyvin hienosti kiteytetty myös siinä otsikossa. Mutta ministeriössäkin tiedetään, että lasten juomiseen vaikuttavat vanhemmat ja ympäröivä kulttuuri. Onko tässä kulttuurissa teidän mielestä jotakin semmoista, joka tekee viinajuonista erityisen suosittua Suomessa, kun meillä on tämä Pohjoismainen kärkitulos?
Kyllähän juomatavat suomalaisilla on sehän voidaan monella lailla meillä on tietyllä tavalla yksi analyysi on se, että me ollaan niin kuin, tässä niin kuin Itä-Euroopan helmassa, että me juomme vähän niin kuin skandinaavit ja vähän vielä enemmän kuin skandinaavit yleensä ja lähellä sitä, mitä sitten Itä-Euroopassa, että me niin kuin alkoholikulttuuri ja käyttötavat niin kuin poikkeaa kuitenkin selkeästi Etelä- ja Keski-Euroopasta. Ja se, että mistä se johtuu, niin sitä on tietysti vaikea tyhjentävästi selvittää, mutta on selvää, että meidän maassamme niin kuin suhtautuminen alkoholiin ja alkoholikäyttöön, niin edellään tämä humalahakuinen juomistapa hallitsee.
Tiedetäänkö alkoholitutkimussäätiössä, mistä se johtuu?
No ensinnäkin korjasin tuossa nyt yhden tämmöisen käsitteellisen asian, joka aina tulee mediassa esiin, ja se on se, että Suomessa ei juoda viinaa, vaan Suomessa juodaan olutta. Ne ajat, jolloin Suomessa eninosa alkoholista juotiin viinana, on 60-lukua. Nyt jo parikymmentä vuotta olut on ollut se keskeisin alkoholijuoma, mitä juodaan, ja se on vaikuttanut myös juomakulttuuriin aika lailla. Toinen asia on sitten tämä humalakeskeisyys, jota suomalaisesta juomakulttuurista usein korostetaan, ja sitä korostetaan varmaan sen takia, että se on kauhean näkyvä osa suomalaista juomakulttuuria, mutta tuoreimmien tutkimusten mukaan aikuisväestön juomisesta suurin osa on yhden tai kahden alkoholiannoksen juomista. Mutta sehän on tietenkin hyvin näkymätöntä. Sitä juodaan kotona, yleensä puolison kanssa, ei se näy missään. Mutta sen sijaan riehuminen kadulla päissään, se näkyy.
Tästähän on tutkimustietoa, että mitä tapahtuu lauantaisin kello 20-21 välillä Suomessa. Liki miljoona suomalaista on jossain tekemässä alkoholin kanssa.
Mutta se voi olla just nämä yksi ja kaksi annosta, jotka siinä kohdassa ovat.
Mutta haluan puolustaa lyhyesti tätä viina-ilmaisua. Se johtuu siitä, että se lasketaan puhtaassa alkoholissa tämä kuluttaminen. Mutta että tietysti sekään ei se mitään viinaa ole, kun se on puhdasta alkoholia.
Tällä viikolla julkaistiin näitä THL:n lukuja, siis kustannuksista, mitkä nyt tähän päihdehuoltoon, korjatkaa myös, nämä menee terminologisesti pieleen, mutta siis on iso kustannus, 2 miljardia puhuttiin, ilmeisesti luvut ovat noin 1,5 oikeasti, kun niitä käkkyröitä sitten ihan itse sieltä kaivaa. Nämä on isoja lukuja, mutta niiden taustalta myös löytyy sellaista dataa, että nuorten juominen on kuitenkin vähenemässä. Mitä on tehty oikein?
Mä haluan just tuossa tarkentaa sen, että se on hyvin oleellinen ero, että päihdeongelmasta aiheutuneet kustannukset ei ole sama kuin päihdehuollon kustannukset, ja nimenomaan päihdehoidon kustannuksien karsiminen on tuttua kuntatasolla, ja että on hyvinkin selkeästi nähtävillä se, että tässä taloudellisessa tilanteessa nimenomaan päihdehuollon osalta päihdepalveluja ei kunnat enää osta eikä itse myöskään tuota, että meidän maa on hyvin voimakkaasti myös siinä jakautunut, että niin kuin nimenomaan kuntouttavien päihdepalvelujen hankkiminen niin on vähentynyt merkittävästi, että sinänsä päihdehuollon kustannukset on vähentynyt ja meidän selkeä hypoteesi, johon on myös perustetta, on se, että nimenomaan kun päihdehuollosta säästetään, niin sitten ne päihdehaitat muualla lisääntyy.
Mutta miten sitä lapset ja nuoret? Kiitoksia Anne Kiviniemi tästä tarkentamasta.
Niin, lapsilla ja nuorilla tuntuu olevan kehitteillä jotain uutta meidän kulttuuriin, ja yleensähän kulttuurimuutos lähtee nuorista. Viimeiset parikymmentä vuotta näyttää siltä, että nuoret, siis lähinnä alaikäiset, on selkeästi vähentänyt juomistaan. Tosin tämä valitettavasti sitten ei näy nuorten aikuisten juomisessa juurikaan, mutta toivotaan, että se sitten taas näkyy se väheneminen siinä vaiheessa, kun ihmiset aikuistuu ja muodostaa perheitä. Tyypillisesti hän käy niin, että nuorena aikuisena ihmiset juo eniten ja siitä se sitten laantuu.
Otetaan tähän väliin insertti. Erityisnuorisotyöntekijä Hensku Kettusaari Helsingin seurakuntien saapastoiminnasta, tämmöisestä katupartioinnista. On huomannut semmoisen asian, että nuorten alkoholin käyttö on tosiaan vähentynyt, mutta huoli ei ole häneltä hävinnyt mihinkään.
No, ainahan pitää olla huolestunut lapsista ja nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Sen takia tätä työtä tehdään, ja mä jotenkin vastustasin ihan kaikkia aikuisia tämän asian suhteen, että kyllä se niin kuin lähtee vanhemmista ja mallin antamista. Aikuiset antaa mallia, aikuisilta lähtee ne asenteet, jos siirtyy nuorille. Ja samoin tietysti nuorten idolit. Eivät ehkä ymmärräkään, kuinka suuri vaikutus heidän malliesimerkillään on näissä asioissa. Viimeinen hirveän hyvä esimerkki oli meidän leijonakuninkaat Sotsissa. Elikkä kyllähän siellä kerrottiin aika suurin otsikoin leijonien humalahakuisista juhlista, jotka jatkuivat pikkutunneille yhdessä ministerimme kanssa. Että kyllähän se tietysti antaa melkoista mallia nuorille, että seuraava peli kun voitetaan, niin vedetään päät täyteen, niin kuin meidän leijonakuninkaat.
Näkyykö tämmöiset tapahtumat sitten täällä teidän arkityössä?
No, toki se näkyy niin kuin siinä, että osa nuorista, jos voi puhutaan niin kuin ongelmakäyttäjinä, niin eivät käy koulua tämmöisten tapahtumien jälkeen. Miksi tulee paljon koulupoissaoloja, on semmoista arkihumalajuomista. Se, mikä on mun mielestä hyvä asia, on se, että nuoret tavallaan tietyllä tavalla pelkäävät poliisia. Poliisi on tietysti ystävä ja näyttäytyy monissa asioissa positiivisella asenteella, mutta se, että poliisilla on oikeus viedä alaikäisten juomat, hyvä, että tekevät niin, hyvä, että sakottavat, ja myöskin ilmoitus menee vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille.
Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä myöskin, että kotibileet on yleistynyt, jolloin sitä valvontaa ei taida juuri olla lainkaan.
No kyllä joo, usein kun ihmetellään, missä nuoret on, tietysti talvella nyt on ollut hiljasta, mutta sitten joku aina tietää sanoa yhteistyökumppaneista, että nyt on siellä ja täällä päin kotibileitä, ja ne saattaa olla sitten tosi isoja kokoavia tilaisuuksia, johon mennään myös vähän niin kuin sellainen takaoven kautta, että ei välttämättä ihan kutsuttunakaan aina, että näistähän on ikäviä uutisointeja ollut lehdissä välillä.
Millaisia ajatuksia herää?
Toimittaja Pirjo Almusa oli tässä muuten äänessä.
Niin, Arne.
Mun mielestä tässä on hirveän oleellista se, että se on todella iloinen asia se, että nämä kaikki tämän tyyppiset viestit, jotka kertoo siitä alkoholin kokonaiskulutuksen niin kuin nuorten osalta vähenemisestä ja siinä muutoksessa. Se niin kuin omasta näkökulmasta, kun me tuotetaan näitä palveluita päihdeongelmista kärsiville, niin se, mikä tässä huolestuttaa kaikilla lailla, joka on iso yhteiskunnallinen ongelma Suomessa, on tämä, josta puhutaan nyt hienosti paljon, nuorten syrjäytyminen. Sen ytimessä on päihde- ja mielenterveysongelma. Meidän yhteiskunta on jakautunut hyvin voimakkaasti. Meillä on niin kuin polarisoitunut se, että kokonaiskuva näyttää positiivisesti, mutta sitten meillä on, riippuen nyt tutkijoista ja arvioista, niin meillä on niin kuin noin ehkä 20%, voidaan sanoa, niin kuin ihmisistä ja perheistä ja lapsista, niin on sellaisia ihmisiä, jotka tästä meidän kaikesta hyvinvoinnista, yhä paremmasta tulotasosta ja koulutuksesta ja terveyden edistymisestä eivät pääse osalliseksi. Ja siellä syrjäytymisen ytimessä ovat nimenomaan päihteet. Ja näiden kohdalla siis ne ongelmat kasaantuu, siellä on päihte, mielenterveysongelmaa, sekakäyttö, ja nämä, jotka tarvitsevat tosi paljon apua ja tukea, niin heillä taas tämä käyttö ja syrjäytyminen koko ajan lisääntyy, ja sinne pitäisi kohdentaa ne toimenpiteet.
Tämä on mielenkiintoista. Panimoteollisuuden puolelta on sanottu, että täytyisi puuttua näihin ongelmiin tämän liian juomisen takana, päihteiden takana, eikä jumittua tähän alkoholiin. Heillä on oma taloudellinen intressinsä tästä, mutta mitä ajattelet, Tomi Lintonen?
Sä itse sanoit tuossa äsken, että niin. Valtaosa tästä keskustelusta on, tai valtaosa tästä käytöstä on sellaista, että se on 1-2 annosta silloin tällöin. Käydäänkö täällä ihan vääriä keskusteluja? Pitäisikö keskustelu hajottaa useampaan eri paikkaan, että puhutaan sitten tämmöisestä viinihipsterimeiningistä ihan omassa jutussansa, ja sitten tästä, mitä Aaren Kiviniemi puhuu nyt, niin sitten omana keskustelua on siis vaikuttavista asioista.
Joo, siis alkoholikysymys on kauhean moninainen, ja kun 9% Suomen aikuisista juo alkoholia enemmän tai vähemmän, niin sinne mahtuu monenlaista käyttöä ja paljon sellaista käyttöä, josta ei ole haittoja, mutta yllättävän runsaasti myös sellaista, josta on huomattavaa haittaa. Yksi väärinkäsitys minusta on se, että nämä haitat keskittyisivät ainoastaan suurkuluttajille. Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Haitoista 20% on suurkuluttajille aiheutuneita haittoja. Ja keskeisin haittojen aiheuttaja on humalatila. Yksikin humalatila saattaa johtaa vakaviin seurauksiin. Ja erityisen totta tämä on nuorille ja lapsille, jotka on täysin kokemattomia käsittelemään humalatilaa. Silloin saattaa sattua ihan mitä tahansa, kenelle tahansa.
Tässä on myös hauska juttu se, että kun Suomessa on alkoholilakeja säädetty siitä vuoden 19 kieltolaista lähtien moneen kertaan, ja jokaisessa niistä on ollut varmastikin tavoitteena tämä alkoholilla haittojen ja kulutuksen laskeminen, ja se ei ole kertaakaan ilmeisesti epäonnistunut, siis kun tässä on 50 vuotta melkein putkeen kasvanut alkoholin käyttö. Mistä tämä johtuu, Tomi Lintonen?
Siis kyllähän meillä on nyt näkyvissä tästä viimeiseltä 10 vuodelta myöskin, meillä on alkoholin kulutus, kokonaiskulutus vähentynyt, ja näyttää siltä, että jotain tekemistä on näillä veronkorotuksilla ja saatavuuteen liittyvillä kysymyksillä pienillä muutoksilla, mitä on saatu aikaan.
Niin korjauksilla siihen vuoden 2004 isoaan.
Niin, sen vaikutushan oli aika selkeä. Joo. 2004-2005 se nousi todella paljon.
Tässä on kaksi semmoista tärkeää tosiaan pointtia, just se, että ei pidä niin kuin arvioida jotenkin väärin, että kyllähän meidän kokonaisuudessa lainsäädäntö on koko ajan, jos ajattelee nimenomaan, että tutkimuksellisesti on osoitettu, että hinta ja saatavuus on kokonaiskulutuksen kannalta niin kuin merkittävimmät. Niin kyllähän meillä niin kuin tämä lainsäädäntö on liberalisoitunut, se saatavuus on koko ajan niin kuin liberalisoitunut, ja se on niin kuin suoraan seurausta niin kuin nimenomaan sitten tämä kulutuksen kasvu siitä, että sitten nämä 2004 jälkeen nyt tehtyt muutamat pienet toimenpiteet, niin niistä on saatu, mutta että kokonaisuutenahan alkoholilainsäädäntö nimenomaan on koko ajan niin kuin liberalisoitu ja mahdollistanut yhä enempistä alkoholin saatavaa. Se on niin kuin tärkeä, ja tämä oli erittäin tärkeä pointti just näistä alkoholihaitoista, että juuri näin, että okei, se on se syrjäytyminen, se on se vahva ydin, ja siellä on niin kuin nämä riippuvuudet. Mutta sitten tosiaan, niin kun jos katsotaan sitten haittoja ja kustannuksia isossa kädessä, kun meillä on niin kun 1 000 000 suomalaista, jotka voi niin kun sen, todella sen yhden humalan aikana voi tapahtua erilaisia asioita, ja ihan katsomalla vaan niin kun esimerkiksi terveyskeskusten päivystysten, viikonloppuna päivystysten sitä alkoholiasiakkaiden osuutta on nähnyt sellaisia tilastoja, näkyy yli 80%, eikä ne ole mitään päihden riippuvaisia, vaan ikään kuin niin sanottuja tavallisia suomalaisia, jotka kännipäissään törttöilee, ja siitä tulee yhteiskunnalle iso lasku, kun näitä ihmisiä on 1 000 000, jotka tämän tyyppisesti tätä meidän haittoja tekee ja isoa laskua tälle yhteiskunnalle.
Se on varmaan tähän, no onko se nyt 2 miljardia vai 1,5 miljardia tähän piikkiin meneviä juttuja. Kuinka paljon pitäisi pistää rahaa lisää johonkin, jotta tämä 2 miljardin hintalappu olisi pienempi jollakin 10 vuoden aikajänteellä tai 15 vuoden aikajänteellä? Mihin pitäisi sijoittaa rahaa nyt, että tämä lasku menisi alaspäin? Vai onko se rahakysymys ollenkaan?
No yksi kysymys ainakin on juuri se, että otetaanko me täällä päihdepuolella ehkäisevä työ vakavasti. Tällä hetkellä näistä niin sanotuista päihdekustannuksista niin 2% menee ehkäisevään työhön. Ja ainakin juhlapuheessa korostetaan sitä, että pitää nimenomaan ehkäistävää työstä korostaa, ja sitten haittojen hoitaminen on vasta toissijainen asia. Mutta tässä rahanjaossa se ei todellakaan näy.
Mut sitten siellä toisella puolella on sitten just se, että kun on nyt säästetty hyvin voimakkaasti nimenomaan päihdehuollon erikoispalveluista, niin nyt tällä hetkellä ne haitat, ja väittäisin, että paljon niin kuin enempi kustannuksia aiheuttaa, niin niitä hoidetaan sitten niin kuin muissa palveluissa, ja se tulee paljon kalliimmaksi. Et jos saataisiin niin kuin adekvaattia päihdehoitoa ja kuntoutusta, niin siellä pystyttäisiin paljon kustannustehokkaammin hoitamaan niitä ongelmia, jotka nyt sitten pursuu lastenhoito tai terveyskeskusten vuodeosastolla tai jossain muualla. Et kun näitä ihmisiä, jotka kärsii näistä ongelmia, eikä palveluita ja erityispalveluita ei osteta, niin sitten ne näkyy hintalappuna muualle. Siis täsmä selkeästi satsaaminen päihdehuollon palveluihin.
Mä luen nyt Wikipediasta, joka suomalaiset on laittomasti lahjoittanut rahaakin muun muassa poliisin mukaan. Sinenauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjä ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Eli tämmöinen kolmannen sektorin toimija.
Kyllä. Teillä on yli 90 järjestöä.
Niin, yli 90 niin.
Järjestöä. Onko tämä liikaa kolmannen sektorin harteilla tämä homma?
No itse ajattelen näin, että se on aika luonnollista, että juuri siis tähän on hyvin poikkeuksellinen. Siinä mielessä, jos ajattelee muita sektoreita, että 2/3 päihdepalveluista on niin kuin kolmannen sektorin tuottamia, muilla sosiaalisektorilla tai terveyssektorilla ei toki näin voimakkaasti, mutta se johtuu tietysti paljolti myös siitä, että julkinen sektori ja julkinen järjestelmä ei historian saatossa koskaan ikään kuin tuottanut, kun nämä palvelut jää aina ikään kuin siinä vaiheessa, kun säästetään niin ensimmäisenä päihdehuollosta, niin sitten on tullut paljon niin kuin aatteellisia järjestöjä, joilla on halu auttaa näitä ihmisiä ja antaa sitä apua ja tukea sekä ammatillisesti että inhimillisesti näille, niin he ovat hakeutuneet nämä järjestöt tänne tukemaan ja auttamaan näitä ihmisiä.
Joo, mitä tämmöinen paikallinen puuttuminen on? Sitä hirveän paljon puhutaan noissa ministeriöiden papereissa ja muissa koko ajan siitä, että miten pitää paikallisesti pyrkiä ehkäisemään. Tommi Lintonen, mitä se on käytännössä?
Mun täytyy sanoa, että tätä paikallista toimintakenttää mä en tunne, joten en uskalla sanoa siitä mitään.
Niin, osaatko se sanaa?
No siis itse ajattelen näin, että edelleen siinä keskeisenä viestinä on se, että siinä vaiheessa, kun vielä voitaisiin, jos olisi niin kuin järkevää puuttua, niin useinkaan edelleenkään meidän kulttuurissa ei näihin ongelmiin puututa, eli ihminen on vielä työelämässä tai lapsi tai perhe.
Mitä se on käytännössä?
No siis ihan niin kuin keskustella päihteiden käytöstä niin kuin muistakin asioista ja puuttua silloin, kun selkeästi on huolestuttavia ilmiöitä, joiden taustalla selkeästi voidaan olettaa on päihteiden käyttöä.
Se on kuin suomalaisen tabun rikkominen otetaan
alkoholipuheeksi. Se on edelleen valitettavan myöhään niin kuin työterveyshuoltoa myöten, niin työorganisaatioissa puututaan siihen.
Suomalaisten eliniän odote on koko ajan kasvanut kuitenkin kaikesta tästä alkoholin peikosta huolimatta. Liioitellaanko tätä ongelmaa, Tomi Lintonen?
Liioitellaanko alkoholin aiheuttamia ongelmia? Ei todellakaan liioitella. Kyllä eliniän odotteen kasvu johtuu ihan muista kysymyksistä, ja ehkä alkoholin käytön lisääntyminen on pikemminkin hillinnystä. Mä palaisin vielä noihin alkoholihaittoihin, nimittäin niitä ei voida minusta ajatella pelkästään näinä välittöminä kustannuksina, mitä me nähdään, mitä yhteiskunnalle siitä aiheutuu nyt. Minusta keskeisimpiä haittoja on se, että aika monet lapset edelleenkin kotonaan altistuu humalalle, omien vanhempiensa humalalle, ja humalatila on lapselle kauhean pelottava. Silloin kun se luotettava vanhempi muuttuu joksikun aivan oudoksi hirviöksi. Ja minusta niin kuin kauheita on se, että jos vielä lapsi tottuu pitämään sitä normaalina ja sosiaalistuu itse siihen samaan kulttuuriin. Tämä on minusta sellainen keskeinen asia, jolle pitäisi yrittää jotain tehdä.
Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä ohjelma on Yle Radio Ykkösen Horisontti. Luvassa vielä asiaa eteläisestä Afrikasta. Namibian evankelis-luterilainen kirkko on saanut uuden piispan, yksi niistä. Mutta ennen sitä kuitenkin jotakin ihan muuta.
Helluntain herätyksessä ja Vapaakirkossa pastorin töitä tehnyt Elise Oittinen vetää hengellistä toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Toiminta on karismaattista ja tunnustuskuntiin sitoutumatonta, vaikka tapahtuukin Helsingin Alppilan seurakunnan tiloissa.
Kuinka Elisestä tuli Elise? Hän kertoo sen parhaiten itse.
Mun ensimmäinen kokemus oli se, että me jossain mökillä serkkujen kanssa pukeuduttiin naisten vaatteisiin ja käytiin näyttämässä niitä silloin joskus 4-vuotiaana aikuisille. Ja jotenkin jo siitä tilanteessa, vaikka se ei ollut mitenkään semmoinen, että meitä olisi paheksuttu, meille ehkä niinku, kyllä jotenkin huomioitiin siinä, mutta jotenkin ehkä jäi siinä vaiheessa sitten jo semmoinen asia, että tämä on niinku semmoinen, että tämä pitää pitää salassa ja et niin hassulta kuin tuntuu, jo silloin 4-vuotiaana mä sitten päätin mennä kaappiin asian kanssa. Sitten tuli niinku mun yksityinen asia, että mä en olekaan kiinnostunut sitten semmoisista asioista, kun keskivertopojat on kiinnostuneita.
No missä vaiheessa tuli semmoinen ensimmäinen kohtaaminen tämän asian kanssa niin kuin ympäristön suhteen, että joudut jotenkin ottamaan sen asian esille tai se nousi esille ja siitä piti keskustella. Eli se Oittinen.
No oikeastaan siinä matkan varrella aina välillä tuli jotain semmoisia, että avasi itseensä ja saattoi kertoa jollekin kaverille sitä asiasta, mutta yleensä tuli aika huolella sitten sen jälkeen osoitettu, että tämä on niin liian omituinen asia, josta voi puhua tai leimattua friikiksi. Ja se sitten vahvisti sitä haluaa olla sitten kaapissa. Mutta sitten niin oikeastaan joskus reilu kolmekymppisenä sitten vasta mä löysin sitten yhteisön, jossa oli sitten transvestiitteja. Ja sitä kautta mä löysin muita ihmisiä, joiden kanssa pystyi jakamaan. Ja se oli hirveän vapauttava kokemus. Vaikka niin kuin tiesin, että ilmiönä se ei ole kumminkaan ihan harvinainen, niin sitten oli niinku tosi, se vertaistuki oli valtava ihana, että löytyi muitakin ihmisiä, jotka ei sovi siihen miehen muottiin.
No sulla on hyvin vahva herätysliike, identiteetti ja tausta. Millä tavalla se vaikutti tähän asiaan?
Miten se nyt sanoisi, että oikeastaan lapsuuden ja nuoruuden aikana mä en jotenkin, niinku, ne ei liittynyt toisiinsa. Että mulla oli vahva hengellinen kutsumus ja vahva niin kuin suhde Jumalaan koko ikäni, mutta mä jotenkin ne ei niin kuin liittynyt toisiinsa, että se mun identiteetti. Mä en tiedä, mistä oli niin vahvasti tullut se, että mä uskoin koko ajan, että Jumala hyväksyy mut juuri tällaisena. Että mun ei tarvitse ruveta keneksikään muuksi sen takia, että Jumalalta ostaisin jotain. Mutta niin kuin lähimmäisten suhteen mun piti pysyä kaapissa. Että. Ja kyllähän mä paljon muistan rukoilleen sitä, että Jumala, että ota tämä asia musta pois, että tee musta niin kuin kunnon mies tai kunnon nainen, sitäkin rukoilin. Mutta mä uskoin jotenkin niin vahvasti siihen rukoukseen, että mä tiesin, että okei, mä oon rukoillut tämän asian Jumalan eteen tuon rukouksella, että jos hän haluaa, niin hän on vastaa siihen, mutta jostain syystä hän halusi, että tämä asia pysyy tällaisena mun elämässä, ja myöhemmin mä rupesin ymmärtää, että se oli osa mun kutsumusta, että mulla oli joku asia, jonka kanssa mä kipuilen ja on vaikea, että mä joka tekee mut niin kuin käyttökelpoiseksi, että me puhutaan, että Paavalilla oli oma pistimensä siellä piikkinsä lihassa, niin niin mulle tämä oli semmoinen asia, että niin, se ei niin kuin antanut rauhaa yhtenäkään päivänä, ja se sen kanssa taisteli ja koki oman heikkoutensa. Ja jälkeenpäin huomasi, että nyt tavallaan että se oli ihan turha taistelu, koska se johtui siitä, että mun piti pitää niin kuin se hengellinen kulttuuri niin kuin tyytyväisenä, ja että mä en voinut luottaa siihen. No en tiedä, olisiko siinä aikana ollut edes viisastakaan tulla ulos kaapista, voisi olla, että niin olisi käynyt huonosti.
Niin sä et ollut sitten kuitenkaan lopulta mikään ihan rivijäsen, että helluntaiherätyksestä kun tulet, niin toimit saarnaajana ja nuorisotyöntekijänä ja opiskelitkin saarnaajaksi.
Joo, mä kävin helluntaiherätyksen, suoritin BA-tutkinnon Isossa Kirjassa mä olin töissä jonkun verran nuorisopastorina ja sitten olin myös pastorina töissä sitten Vapaakirkon puolella mutta koko ikäni mä oon tehnyt nuorisotyötä ja ollut niin kuin seurakunnan työssä sillä mukana ja paljon musiikkia laulanut erilaisissa kokoonpanoissa ja yhtyeissä ja kuoroissa. Ja ollut oikeastaan joskus nuoruudessa elämä oli sitä, että mä kävin töissä ja sitten menin seurakunnalle ja sitten kävin kotona vaan nukkumassa. Et se oli semmoista, että mä olin jotenkin hirveän innoissaan siitä puolesta. Ja kyllä niin kuin se hengellinen työ on koko ajan niin kuin pysynyt mulla niin kuin sydämessä, mutta ei ehkä enää siinä määrin niin kuin seurakunnan palveleminen kuin Jumalan palveleminen. Että sen jälkeen, kun mä tulin kaapista ulos, niin aika paljon kumminkin mahdollisuus seurakunnassa palvella väheni. Mutta Jumalan palveleminen ei ole koskaan vähentynyt.
Varmaan niissä kuvioissa voisin kuvitella, että on ainakin seksuaalivähemmistöistä puhuttu, mutta että oliko koskaan niin, että olit paikalla, että olisi keskusteltu sukupuolivähemmistöistä helluntaipiireissä. Että sulla olisi ollut sellainen olo, että sä olet niin kuin osa sellaista keskustelua, mihin et pysty ihan rehellisesti suoraan osallistumaan.
No kyllä se aika vähin jää, että nyt mä olin jossain vaiheessa sitten tämmöisessä koulutuksessa, joka tähtäisi tämmöiseen seksuaaliseen ja eheytymiseen ja tämmöiseen. Ja siellä tuli kyllä vahvasti se olo, että tämä ei ole niin kuin mua varten, että koska mä koen itse niin kuin siinä jumalsuhteessa, että mä haluan etsiä Jumalaa ja katsoa, mitä hän haluaa tehdä minussa, enkä tulla niin kuin toivomuslistojen kanssa Jumalan eteen, että teet tämä ja tämä. Ja olla niin kuin tavoitekeskeinen Jumalan suhteen. Että mä enemmän ajattelen sitä, että tehköön hän mitä vaan, että hän tuntee minut paremmin kuin minä itseni, ja hän tietää juuri, että mitä mulla on parasta. Ja jos mä olisin vaan sille tielle jäänyt, että mä olisin ollut tässä eheytymislinjalla kannattanut sitä ja käynyt sitä linjaa, niin mä luulen, että se olisi niin kuin haudannut lopulta sen Jumalan palvelemisen, koska se on niin kuin enemmän, mitä mä sanoisin. No, parhaiten ehkä kuvaa niin kuin teologisesti sitä asiaa se, että sana, joka tarkoittaa syntiä. Se perusmerkitys kreikan kielisessä sanassa tarkoittaa ampua ohi maalin. Ja mä jotenkin niin kuin koin sen, että siinä, että jos meidän uskon elämämme tavoitteena on se, että me eheydytään meidän homoseksuaalisuudesta tai sukupuolivähemmistöön kuulumisesta, niin silloin me ammutaan tarkoituksella ohi maalin. Mä koen, että meidän tähtäimessä tulee olla Jumala, ja hän saa sitten tehdä sen, jos haluaa, tai olla tekemättä sen, jos haluaa, ja käyttää juuri sellaisena meitä kuin itse haluaa. Ja sen takia niin mä koen, että se oli, mä olisin ruvennut ampumaan ohi maaliin, mä olisin kokenut, että mä olisin tehnyt väärin siinä, että mä lähden sille tielle, että mä määritän Jumalalle sitä, että mitä pitää seuraavaksi tapahtua.
Osa ihmisistä on myös kokenut tämän tämmöisen eheytysajattelun hirvittävän ahdistavana. jotenkin semmoisena, että he on uskoneet siihen ja se on sen takia muodostunut mahdottomaksi, että sä kuulostat aika onnekkaalta, että jos ei se ole sinulle ollut sellainen kysymys.
En tiedä, olinko mä sitten jotenkin vahvemmilla siinä tilanteessa, että mä lähdin niin kuin oikeastaan avoimin mielin sitä sitten katselemaan, että mitä tämä on, mutta silloin tuli niin kuin hirveän vahva se kokemus, että ei, tämä on semmoinen tie, mille ei voi lähteä. Ja kai mulla on sitten toisaalta, oli niin sen verran hyvä itsetunto, että se ei sattunut sillä lailla niin paljon, että joo. Mulla ei ole oikeastaan mitään semmoista traumaattista kokemusta niin kuin seurakunnan puolelta tämmöisestä eheytymisestä. No nyt kun sanon tuon, niin heti tulee mieleen, että jouduinhan mä jättämään työpaikkani tavallaan sen takia, että mä oon transsukupuolinen pastorina, mutta on näköjään asia sen verran anteeksi annettu, että se on melkein unohtunut.
No, tämä on semmoinen asia, joka tapahtui sen jälkeen, kun sä tulit kaapista. Että siinä vaiheessa sitten kriisiytyi se suhde siihen seurakuntaan. Mutta se ei ilmeisesti ollut kuitenkaan helluntai-seurakunta, eli se otti.
No ei, se oli vapaa seurakunta ja se tilannehan ei ollut siis. Itse asiassa mä en vielä tullut kaapista siinä vaiheessa, että mä niinku luottamuksellisesti mun työyhteisölle kerroin siitä asiasta. Ja itse asiassa seurakunta ei asiasta saanut koskaan tietää mitään. Mutta sitten löytyi muita syitä sitten purkaa työsuhde. Ja tilanne oli ehkä kriisiytynyt, että turha mun olisi siinä, ei olisi ollut mitään mahdollisuutta jatkaakaan. Mutta siinä ehkä vähän niin kuin ajattelisin vaan, että seurakunnan johdolla etiikka ja petti ja mopo lähti käsistä. Ja tilanne oli vaan vähän hankala. Mutta mä siirryin sitten eteenpäin ja olen lähtenyt uusiin haasteisiin sen jälkeen. Että
missä tehtävissä olit silloin vapaaseurakunnassa?
Semmoisen pienen seurakunnan pastorina, todella pienen. Ja siihen liittyy melkein kaiken näköistä niin seurakunnan remonteeraamisesta ja kirpputorimyymiseen ja kaiken näköiseen. Ensimmäisenä oli tietenkin vaatimus, että koska mä oon tällainen, niin että mä en saa enää saarnata, että se kuuluu mun saarnaamisessa, vaikka se oli salaisuus. Vaatimus oli myös se, että sitten mä voin jatkossa myydä kirpputorilla, että saarnavirkaa mulla ei ole enää mahdollisuutta. Ja yksi, mikä oli sitten aika iso vaatimus siinä vaiheessa, oli se, että mun pitäisi olla tilivelvollinen sitten kaikista esimerkiksi naisten vaatteisiin liittyvistä mielenkiinnoista niin seurakunnan vanhimmistolle. Mun pitäisi ottaa heti yhteyttä sinne päin. Ja se oli oikein. Mä olin yleensä aika hidas ja mä olin niin kuin nielemässä se syötin. Ja ajattelin, että no jos ne nyt sitä vaatii, niin. Mutta sitten mä vasta tajusin, että jos jollekin muulle tehtäisiin tällaista, niin mähän suuttuisin kauheasti. Sitten mä vasta heräsin tajumaan, että mitä tässä nyt on tapahtumassa, että tässä on nyt mua kohtaan tehdään semmoista henkistä väkivaltaa, että mut halutaan saada täysin niin orjaksi siihen hommaan. Ja sitten mä sanoin, että ei käy ja se oli sitten loppu siinä.
Tämä on aika raju kuvaus siitä, että miten joutuu yhtäkkiä omassa porukassaan täysin marginaaliin. Minkälainen työ se on ollut sulle sitten siinä vaiheessa, kun se on tullut laajemman tuttavapiirin ja hengellisistä piireistä tuttuja ihmisten tietoa? Eli soittinen.
No oikeastaan monet ihmissuhteet on niin kuin syventynyt sen jälkeen, että osa on tietenkin suuttunut ja leimannut, mutta ties miksikään, mutta ne on hyvin, hyvin pieni äänekäs minoriteetti, niin kuin yleensä ne äänekäs minoriteetti on se, joka saa sen äänen aikaan, että nyt mutta paljon on saanut sitten semmoista, niin kuin, että tukea ja ihmiset on sanonut, että vau, että upeeta, että sä uskallat olla oma itsesi, että ja mulla on tullut oikeastaan aika hämmentynyt olo, että mikä tämä meidän hengellinen kulttuuri on, että siitä pitää kunnioittaa, että jos joku uskaltaa olla oma itsensä. Eikö se pitäisi olla niin kuin se perusjuttu, että kaikki saa olla niin kuin seurakunnassa ja Jumalan edessä juuri sellaisia kuin ovat? Yllättävän monenlaista skaalaa tullut siinä. Mutta aika paljon on ollut semmoisia, niin kuin, että läheisiäkin ystäviä, jotka sitten on pelännyt koko asiaa ja ne on ottanut etäisyyttä. Ja ehkä kun en tiedä tilannetta mikä on, mutta huomaa vaan, että ei ole enää ollut tekemisissä. Ja sitten tekee sen johtopäätöksen, että kun samoihin aikoihin tullut tämä kaapista ulos tulla, niin se liittyy siihen, kun ei ollakaan enää tekemisissä. Mutta sehän semmoinen tuomio sitten sanoo, että se johtuu nimenomaan siitä, että he itse sen tietää tarkemmin.
Kauan sä valmistauduit siihen askeleeseen, että tulet ulos?
Mitähän mä olisin tuohon sanoisin? Kyllä siinä nyt meni kumminkin vuosia siitä ajatuksesta, mutta loppujen lopuksi niin se tuli oikeastaan semmoiseen tilanteeseen, että se tuli aika spontaanisti siinä tilanteessa. Ja oli jotenkin niin kuin semmoinen olo, että nyt mulla ei enää mitään menetettävää. Mä olin sairastanut siinä ja mulla oli... Mä olin pitkään ollut niin kuin kuvioista pois niin ja paljon ollut yksinäisyydessä, niin mulla ei oikeastaan ollut enää mitään menetettävää. Että ihan sama, että mitä ne sanoo, mitä ne on mieltä. Ja oikeastaan niin kuin, tuli tästä mieleen, se, siinä niin kuin tapahtui sellainen asia, joka mun mielestä on hyvin merkittävä koko niin kuin hengellisen palvelutehtävän kannalta. Tommy Helsten on musta sanonut erittäin viisaasti ja kuvaa, ihan kuin olisi kuvannut mun elämää, niin kun se on sanonut näin, että tulla näkyväksi on vapautua rakastamaan. Ja se kokemus tavallaan siinä, että kun mä jätin kaapin, niin rakkaus rupesi tulvimaan mun elämässä ja vapautumaan. Mä olin pitkään taistellut sen kanssa, että miten rakkauden kokeminen ja tunteminen psyykkeessä niin on niin hirveän vaikea mulle. Mä pystyn niin kuin tavallaan järjellisesti rakastamaan ja olen koko elämäni harrastanut paljon sitä, että mä oon järjelläni ja teoillani rakastanut, mutta sen rakkauden kokeminen itsessään on ollut hirveän vaikea. Se niin kuin, sitten kun mä jätin kaapin, niin se niin kuin tulvi. Sitten yhtäkkiä tuntui, että mä rakastin joka suuntaan ja mä olin ihan pulassa sen rakkauden kanssa, mitä mä koin kaikkeen. Ja sehän on nyt jälkeenpäin ajatellen ihan selvä asia, että silloin kun sä elät kaapissa, niin sä elät pelossa. Ja pelko määrittää jokaista sun tekemistä. Ja sulla on koko ajan takaraivossa paljastumisen pelko. Ja kun sä menetät sen pelon, pelkohan on rakkauden vastakohta, niin silloin rakkaus saa sijaa. Ja musta on hirvittävä asia itse asiassa se, että niin meidän hengellinen kulttuuri ruokkii sitä, että niin ihmiset joutuu turvautumaan pelkoon. Koska rakkaus on kumminkin koko evankeliumin pääasia. Mä oikeastaan suren sitä, että niin paljon mä oon elänyt pelon vallassa koko elämäni. Koska rakkaus on kumminkin, se on mulle niin iso juttu. Ja tuntuu, että tällä hetkellä mä koen, että mulla on elämässäni niin paljon rakkautta. Ja enemmän vielä niin, että joku on puhunut niin, että ihmisen tärkein tarve ei ole välttämättä tulla rakastetuksi, vaan rakastaa itse. Ja mä koen sen niin kuin hirvittävän tärkeäksi ja koen, että se on mulle niin kuin upea kokemus, että mä saan rakastaa ja mä saan niin kuin mun lapsiani rakastaa ja osoittaa heille rakkautta. Ja sitten myös näissä hengellisissä palvelutehtävissä niitä ihmisiä, joita Jumala mun eteen tuo, niin rakastaa. Ja mun läheisiäni, siis vanhempiani ja mun siskoa, niin ne on mulle tullut hyvin tärkeiksi. Ja saan siitä hirveän paljon voimaa, että itse saan heitä rakastaa. Se on toisisijainen asia, että miten he suhtautuvat muuhun. Mutta.
Onko se pelko sitten monesti juuri paljastumisen pelkoa ja erilaisuuden pelkoa?
Pelko on se paljastumisen pelko nimenomaan, että ja sitten mulla ainakin itsellä oli se niin kuin hylkäämisen pelko ja vilkatuksi tulemisen pelko. Ja Että se vaan asia oli silloin, että se mitä mulla oli vaatekaapissa, niin piti pitää melkein niin kuin lukkojen takana. Että se olisi maailman loppu. Ja jossain vaiheessa, kun joku vähän huomasi jotain, niin se oli jo melkein maailman loppu. Että se kaatui mun maailmaa ihan hirveästi. Ja sitä oli niin kuin sen vankina sitten, joka sitten sen jälkeen, että kun kaapin jätti, niin koitu mulle siunaukseksi se, että saa olla oma itsensä, sitä nauttii joka päivä ja sitä niin kuin iloitsee. Mä nyt on 45-vuotias ja kauhean iloinen siitä, että edes tässä vaiheessa jo on uskaltanut tehdä nämä ratkaisut ja olla tässä vaiheessa menossa tässä pisteessä. Että monet ihmiset sitten kulkee sen kaappinsa kanssa koko elämänsä. Ja siitä tulee mieleen semmoinen juttu, että mulle vastuun kantaminen on ollut äärettömän tärkeää. Niin tässä on ollut se, että niin mä koen, että se on niin kuin vastuullinen ratkaisu, että mä pidän itsestäni hyvää huolta. Että mä ehkä olisin voinut selvitä elämän läpi esittämällä miestä, mutta niin onko se oikein mua kohtaan, että mä puren hammasta ja yritän selvitä elämän läpi. Että mä koen, että se on vastuullista sillä, että jos mä toteutan itseäni ja unelmiani ja sitä, mitä mä olen täysillä, niin sitä kautta mä pystyn olla myös niin kuin parempi vanhemmuudessa ja parempi niissä ihmissuhteissa, mitä mä oon. Ja mä pystyn antamaan enemmän siinä työssä, mihin Jumala mut asettaa. Ja näin on juuri käynyt. Musta mä koen, että nyt niin ihan toisella tavalla pystyy palvelemaan Jumalan palvelijana.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vanhin yhteistyökumppani on saanut uuden piispan. Nimittäin Namibian luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan piispaksi vihitti helmikuun lopulla teologian tohtori Veikko Munika. Kirkolliskokous valitsi uuden piispan marraskuussa selvällä äänten enemmistöllä. Tämä kirkko on nimeltään ELCIN ja se on Namibian kolmesta luterilaisesta kirkosta suurin, noin 800 000 jäsenellään.
Kirkon juuret ulottuvat Suomen lähetysseuraan, joka aloitti työt 1870-luvulla nykyisen Pohjois-Namibian alueella. Munika on seurakuntapapin tehtävien lisäksi työskennellyt kirkon pääsihteerinä. Viimeisen 10 vuoden aikana hän on syventynyt HIV- ja AIDS-työhön, muun muassa luterilaisen maailmanliiton palveluksessa Genevessä. Millaisena näyttäytyy kotiin palajalle ja uudelle piispalle Namibia?
One of the needs that we need to address that I noticed is the leadership question. When we elect leaders, the bishops, the deans, we don't have another pool apart from the pool of our pastors.
Kysymys johtajuudesta on yksi asia, johon olen palattuaan kiinnittänyt huomioni. Kun valitsemme johtajia, piispoja ja kirkkoherroja, niin meillä ei ole mitään muuta joukkoa, mistä valita kuin papit. Ja papit eivät välttämättä ole saaneet sellaista koulutusta, jota johtajilta vaaditaan. Se, mitä meidän tulisi kehittää, on työn ohella tapahtuva johtajien koulutus. Veikko Munikan mukaan myöskään piispojen ei tulisi ujostella sitä, että he eivät aina tiedä. Myös piispat tarvitsevat koulutusta pystyäkseen johtamaan kirkkoa tässä ajassa.
We as church is we are an organization that is serving amongst many other organizations that are being led professionally by people who are trained.
Kirkkona palvelemme organisaationa monien muiden organisaatioiden joukossa, joita johdetaan ammatillisesti koulutettujen johtajien avulla. Kirkon johtajia tulisi kouluttaa, voimaannuttaa johtamaan niin, että meidän johtamisemme olisi palvelevaa johtamista. Toinen asia, johon Veikko Munika on reagoinut, on kasvatuksen ja koulutuksen tarve.
You know, we are supposed to be an educating church. But we have not developed that culture of educating so much that our people have not or don't see the need
Kirkolta oletetaan, että se opettaa ja kasvattaa, mutta me emme ole onnistuneet kehittämään sellaista kulttuuria, jossa ihmiset kokisivat tarvitsevansa opetusta. En tarkoita kouluopetusta, vaan kristillistä opetusta uskosta, kristillisen uskon syventämistä ja sitoutumista kirkkoon. Veikko Munikka kertoo, kuinka heillä kirkon palavereissa usein hämmästellään sitä, että se taloudellinen tuki, jonka he Suomesta saavat, tulee usein hyvin vanhoilta ihmisiltä.
Why do people, old people in Finland support mission work? It is because they have grown into that, then they have developed such a firm commitment.
Miksi vanhat ihmiset tukevat lähetystyötä? He ovat kasvaneet siihen, he ovat sitoutuneet siihen. He kirjaavat jopa testamenttiinsa, että kun kuolen, niin haluan, että kaikki pienet varani, kirjani, vaatteeni lähetetään Senegaliin. Se on sitoutumista. He ovat sitoutuneet kuolemansa asti. Uskon vahvasti, että meidän on tuettava ihmisiä kasvamaan tuohon suuntaan. Myös kirkon ja valtion suhde on mietityttänyt piispa Veikko Munikkaa. Kirkon yhteiskunnallinen tehtävä nousee hänen mukaan syvästä hengellisyydestä. Namibiassa kirkot ovat taloudellisesti ja juridisesti itsenäisiä.
The government here is, we are told, it is a secular government, but that does not mean we should not be in good terms.
Vaikka maan hallitus onkin maallinen, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että me voisi olla hyvissä väleissä. Meidän tulisi yhdessä kohdata haasteet. Kirkon johtajina meidän tulisi rakentaa siltoja kirkkojen ja hallitusten välille. Meidän ei tarvitse odottaa siihen asti, että jokin asia on huonosti. Meidän tulee auttaa hallitusta ymmärtämään, että jotkut projekteistamme ovat itse asiassa hallituksen projekteja. Ja koska näin on, niin heidän tulisi tukea näitä projekteja. Kun kehitämme ohjelmia, jotka todella pyrkivät rakentamaan yhteiskuntaa ja yhteisöjä, niin hallituksen tulisi huomata ja tunnistaa, että tämä on heidän työtään.
This is indeed our job, but it is the church that is doing it. Then they will be able to fund it. I'm not talking about church personnel salaries and stuff.
En puhu nyt kirkon henkilöstön palkoista ja sellaisesta, vaan puhun yhteiskunnan kehittämisestä. Uskon, että meidän tulee kirkkona rakentaa siltoja hallituksiin, ei vain Namibiassa, vaan Afrikassa. Niin, että hallituksemme, niin kuin Euroopassa, kuten teidän hallituksenne, tekee paljon hyvää työtä kirkon kautta. Ulkoministeriönne tukee monia kirkon projekteja. Miksi? Koska kirkon järjestöt toimivat niin, että hallitukset voivat luottaa siihen, että järjestöt käyttävät varoja menestyksekkäästi yhteisöiden hyväksi.
We are able to give money to this organization, to this agency, because we trust they can use it profitably to the communities.
50 vuotta sitten Leonard Auela vihittiin Namibian evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäiseksi piispaksi. Vastavihitty piispa Veikko Munikka haluaa jatkaa Auelan perintöä.
Bishop Auela has left, I think, for me two things that I think I need to take over. One is the deep spirituality. That bishop was a really spiritual father.
Piispa Auela on jättänyt kaksi asiaa. Ensimmäiseksi syvän hengellisen perinnön. Hän oli piispana oikea hengellinen isä. Syvän hengellisyytensä vuoksi hän oli suureksi siunaukseksi. Toinen asia, jonka Veikko Munikka haluaa nostaa esiin Auelasta, on se, että hän oli keskusteleva piispa.
He is one of the bishops known for going from this pastor to the other one with an idea that he wanted to implement. So he was very much in favor of consulting others and hearing others.
Hänet tunnettiin piispana, joka kulki pappien parissa, keskusteli heidän kanssaan ja kuunteli heidän mielipiteitä. Hän rohkaisi ihmisiä tulemaan keskustelemaan ja antamaan hänelle neuvoja. Sillä tavalla hänen oli mahdollista johtaa tuona aikana kirkkoa. Mutta millaisen teologin ja piispan Namibian luterilainen kirkko saa Veikko Munikasta? Väitöskirjassaan hän paneutui aikoinaan kokonaisvaltaiseen pelastusoppiin afrikkalaisessa kontekstissa. Siinä hän kritisoi pelastuksen yksipuolista hengellistämistä ja uskon yksityistämistä. Munikan mukaan ei ole pahempaa harhaoppia kuin se, että Jumalan rakkaus erotetaan ihmisten välisestä rakkaudesta.
I think what is problematic is the overemphasis of one of the two dimensions of the cross. The cross is made up of two beams. The one is the vertical And the other one is the horizontal.
Ongelmallista on mielestäni se, että korostetaan yksipuolisesti vain yhtä puolta ristin kahdesta puolesta. Ristihän on tehty kahdesta poikkipuusta. Toinen on vertikaalinen ja toinen horisontaalinen. Vertikaalinen ilmaisee suhdetta Jumalaan ja horisontaalinen suhdetta todellisuuteen, johon kuuluvat myös toiset ihmiset. Meidän tulisi huolehtia suhteestamme Jumalaan. Sitä tulisi kehittää ja syventää rukouksen, musiikin, sanan ja sakramenttien avulla. Mutta ei sillä tavalla, että toinen poikkipuu unohdetaan. Tai ei unohdeta, vaan revitetään irti toisesta. Veikko Munikka kertoo, kuinka hän väitöskirjassaan pyrki hahmottamaan alkuaikojen lähetystyöntekijöiden työtä. He eivät olleet teologeja, vaan tavallisia kristittyjä, jotka olivat täynnä intoa ja halua julistaa evankeliumia. Samalla kun he saarnasivat evankeliumia, he perustivat sairaaloita, kouluja ja opettivat ihmisille maanviljelystä. Veikko Munikan mukaan ongelmallista oli kuitenkin se, että tätä yhdistelmää ei ole huomioitu tarpeeksi kirkon opetuksessa.
So when we ordained our pastors and had our own theologians, they were not able to keep these two together. The school was going its own way and the church was going its own way.
Kun olemme vihkineet pappeja ja kouluttaneet teologiaa, niin emme ole onnistuneet pitämään näitä kahta yhdessä. Koulu kulki omia teitään ja kirkko omiaan. Kirkolla on edelleen oma koulunsa Osigampossa, ja papeistamme vain murto-osa on kirjoittanut ylioppilaaksi tuosta koulusta. Osigampon koulun panostus ei ole ollut hengellinen, tai se ei ole onnistunut pitämään yllä yhtä aikaa kumpaakin näkökulmaa, vaan keskittynyt maalliseen, horisontaaliseen puoleen. Toivoisin, että nämä kaksi poikkipuun ulottuvuutta huomioitaisiin molemmat. Kun puhumme pelastuksesta, tarkoitamme ihmisen hyvinvointia, niin fyysistä kuin hengellistä.
The well-being of our being as human beings, the physical well-being and then also of course the spiritual well-being.
Vastavihdolta piispalta on hyvä kysyä, mitkä hän kokee kirkon tärkeimmiksi haasteiksi tässä ajassa.
Yeah, the church is getting old. Now by that I mean although our churches are still full, there are signs that young people are somehow drifting away from the church.
Kirkko vanhenee. Tarkoitan, että vaikka kirkkorakennukset ovat edelleen täynnä, niin on jo merkkejä siitä, että nuoret valuvat kirkosta pois. Olemme menossa samaan suuntaan kuin Euroopan kirkot. Nuoret ovat kiinnostuneet muista asioista, eikä heillä ole aikaa kirkolle. Ihmisillä menee myös paremmin, he saavat parempaa palkkaa ja voivat tukea lapsiaan. Eikä kirkko myöskään ole kaiken keskus, kuten aikaisemmin. Meillä on uusi hallitus ja monenlaisia organisaatioita, jotka palvelevat ihmisiä. Ihmiset eivät näe enää tarvetta kirkolla. Veikko Munikan mukaan yksi toinen kirkon suurista haasteista on koulutettujen henkilöiden puute.
We don't have enough pastors. A pastor serving on Nipa parish, for instance, is in charge of close to 10,000 members and only one.
Meillä ei ole tarpeeksi pappeja. Esimerkiksi Onipan seurakunnan pappi on yksin vastuusta 10,000 ihmisestä. Pappien on pakko toimia ikään kuin palomiehinä, sammuttaa tulipaloja, kun ne syttyvät. Kun on ongelma, pappi rientää sinne, mutta entäpä, kun ongelmia on tuhansia. Tämän seurauksena huomio kiinnittyy vanhempiin sukupolviin eikä nuoriin, sillä nuoret vaativat enemmän aikaa. Heille materiaalin tuottaminen vaatisi enemmän aikaa, ja jotta nuoret kiinnostuisivat, heidän kanssaan tulisi viettää enemmän aikaa. Vanhemmat ihmiset ymmärtävät, mitä tarkoitat, kun sinulla on vain 15 minuuttia aikaa tavata heitä, mutta nuorten kanssa on vietettävä enemmän aikaa. Ja helluntailaiskirkkojen vaikutus kasvaa nyt. Niitä tulee ulkomailta, ja heillä on nuoria kiinnostavia ohjelmia. Ja he houkuttelevat nuoria menestyksen teologialla. Hengellisten työntekijöiden määrän lisääminen on yksi suurista haasteista. Vuonna 2017 luterilaisen maailmanliiton yleiskokous järjestetään Namibiassa. Maan kolme luterilaista kirkkoa ovat jo pitkään keskustelleet mahdollisuudesta yhdistyä. Veikko Munikan mukaan yhdistymiseen liittyy monia kysymyksiä.
I think one of the issues that people are struggling with is the economies of the church, of the churches. Being three Lutheran churches, the largest is the poorest, the smallest is the richest. So now there is a challenge. If people imagine uniting and forming one church, what does that mean in terms of church economy?
Yksi asia, jonka parissa kirkot kamppailevat, on talous. Kolmen luterilaisen kirkon joukossa suurin on köyhin ja pienin on rikkain. Jos kirkko yhdistyy, niin mitä se merkitsee kirkkojen talouden kannalta? Se tarkoittaa sitä, että pienin ja rikkain kirkko, joka voi taloudellisesti parhaiten, joutuisi luopumaan asemastaan, jotta se voisi samalta tasolta kohdata suurimman kirkon. Vaikka ihmiset eivät avoimesti puhu tästä, niin luulen, että tämä on yksi taustalla kytevistä peloista. Suurin kirkko ei menetä paljoa, koska meillä ei ole rahaa, mutta pienin ja rikkain kirkko menettää paljon, sillä heidän tulee jakaa kakkunsa suuremman kesken.
That's one. I think that's one challenge.
Veikko Munikka on usein kysynyt itseltään, miksi yhdistymisen kanssa ei edetä, ja tullut siihen tulokseen, että kirkon johtajat itse ovat esteenä.
I think that the leadership of the church has not really made it a priority that we should go through this. We have kept the discussion on this issue too high up.
Kirkon johtajat eivät ole priorisoineet tätä. En tiedä miksi ei. Olemme käyneet keskustelua liian korkealla tasolla. Emme ole antaneet tavallisten jäsenten keskustella asiasta. Uskon, että avain on kansalla, ei johtajilla. Jos jäsentemme joukossa tehtäisiin tutkimus, niin luulen, että lopputuloksena olisi se, että haluamme yhdistyä. Mutta tätä ei ole tehty viime aikoina. Meidän tulisi keskustella jäsentemme kanssa ja kysyä, mitä he haluaisivat. Ja jos yksi kolmesta kirkosta ei ole vielä halukas kulkemaan kohti yhdistymistä vielä, niin kulkekoon kaksi edellä ja yhdistykööt. Se on yksi haaste. Jos kaksi kolmesta yhdistyvät, niin kolmas ei pysy kauan yksinään. Johtajilta tarvitaan rohkeutta.
Piispa Veikko Munikkaa haastatteli Liisa Enkelä.